Երբ գեներալ Ֆինկին նշանակեցին Պերեմիշլի բերդի պարետ, նա այլևս այնքան էլ հաճախ չէր հնարավորություն ունենում այդպիսի կրկեսային ներկայացումներ սարքելու, ուստի և մեծ ուրախությամբ կպավ Շվեյկի գործին։ Հիմա Շվեյկը կանգնած էր այդ վագրի առաջ, որը երկար սեղանի հետևը առաջին շարքում նստած սիգարետ սիգարետի հետևից էր ծխում և հրամայում թարգմանել Շվեյկի պատասխանները, իսկ թարգմանելուց հետո խրախուսաբար գլուխը շարժում։ Մայորը առաջարկեց հեռագրով բրիգադին հարցում անել, թե ներկայումս որտեղ է գտնվում 91-րդ գնդի 11-րդ երթային վաշտը, որին պատկանում է մեղադրյալը ըստ նրա ցուցմունքների։ Գեներալը դեմ արտահայտվեց և ասաց, թե դրանով դատավճիռ արձակելու գործը կձգձգվի, մի բան, որ հակասում է տվյալ միջոցառման ոգուն։ Արդեն առկա է մեղադրյալի լրիվ խոստովանությունը, թե նա ռուսական համազգեստ է հագել։ Այնուհետև կա ՎԿ-ի մի կարևոր ցուցմունք, ըստ որի մեղադրյալը խոստովանել է, թե գտնվել է Կիևում։ Նա, գեներալը, առաջարկում է անհապաղ առանձնանալ խորհրդակցության, վճիռ կայացնել և անհապաղ իկատ արածել։ Մայորը այնուամենայնիվ պնդում էր, թե անհրաժեշտ է պարզել մեղադրյալի անձնավորությունը, քանի որ դա քաղաքական բացառիկ նշանակություն ունեցող գործ է։ Պարզելով այդ զինվորի անձնավորությունը, կարելի կլինի բացահայտել նաև մեղադրյալի կապը իր նախկին ընկերների հետ այն զորամասում, որին նա պատկանել է։ Մայորը ռոմանտիկ երազող էր։ Նա ասում էր, թե պետք է ինչ-որ թելեր գտնել, թե մի մարդու դատապարտելը բավական չէ։ Դատավճիռը, ասում էր նա, հանդիսանում է լոկ հետևանք որոշակի հետաքննության, որն իր մեջ պարունակում է թելեր, իսկ այդ թելերը… Նա վերջնականապես խճճվեց իր թելերի մեջ, բայց բոլորը նրան հասկացան և խրախուսաբար գլուխները շարժեցին, մինչև անգամ գեներալն ինքը, որին այդ թելերը շատ դուր եկան, քանզի պատկերացրեց, թե ինչպես մայորի թելերից գախվում են նոր դաշտային դատարաններ։ Այդ պատճառով նա այլևս չէր առարկում այն բանի դեմ, որ հարկավոր է բրիգադին հարցում անել և ստույգը պարզել, թե իսկապես Շվեյկը պատկանում է 91-րդ գնդին, և արդյոք երբ 11-րդ երթային վաշտի որ օպերացիայի ժամանակ է անցել ռուսների կողմը։ Շվեյկը վիճաբանությունների ընթացքում գտնվում էր միջանցքում, երկու սվինավոր զինվորների հսկողության տակ։ Հետո նրան նորից տարան դատարանի դահլիճը, կանգնեցրին դատավորների դեմ դիմաց և մի անգամ էլ հարցրին, թե որ գնդից է։ Այնուհետև Շվեյկին տեղափոխեցին կայազորի բանտը։ Ձախողված դաշտային դատավարությունից տուն վերադառնալով, գեներալ Ֆինկը պառկեց դիվանի վրա և սկսեց խորհել, թե ինչպես արագացնի այդ պրոցեդուրան։ Նա հաստատ համոզված էր, որ պատասխանը շուտ կստանան, բայց այնուամենայնիվ դա այն արագությունը չէր, որով աչքի էին ընկնում նրա դատերը։ Քանի որ դատավճիռ արձակելուն դեռ հետևելու էր, դատապարտյալին հոգևոր մխիթարություն տալու արարողությունը, որի պատճառով դատավճիռն իկատ արածելը երկու ավելորդ ժամ պիտի ուշանար։
«Ասենք միևնույնն է», որոշեց գեներալ Ֆինկը։ «Մենք կարող ենք նրան հոգևոր մխիթարություն տալ դեռևս վճիռ կայացնելուց առաջ, նախքան բրիգադիս տեղեկություն ստանալը. մի բան, որ կախվելու է»։
Գեներալ Ֆինկը հրամայեց իր մոտ կանչել ֆելդկուրատ Մարտինեցին։ Սա մի դժբախտ կրոնոսույց էր, կապելլան, Մորավիայի ինչ-որ տեղից եկած։ Առաջ նա ծառայել էր մի այնպիսի ամբարո ֆարարի ձեռքի տակ, որ գերադասել էր բանակ գնալ։ Այս նոր ֆելդկուրատը իսկական կրոնասեր մարդ էր, սրտի դառնությամբ էր հիշում իր ֆարարին, որը դանդաղորեն, բայց հաստատապես գնում էր դեպի կործանում։ Նա հիշում էր, թե ինչպես իր ֆարարը սալորողին խմում էր մինչև գիտակցությունը կորցնելը, և մի գիշեր զորով ուզում էր նրա անկողինը խոթել մի թափառական գնչուհու, որին գտել էր գյուղից դուրս, երբ օրորվելով վերադառնալիս էր եղել օղեգործարանից։ Ֆելդկուրատ Մարտինեցը հույս ուներ, որ ռազմիդաշտում վիրավորներին ու մեռնողներին մխիթարելով կկարողանա քավել մեղքերը իր կնամոլ ֆարարի, որ նուշ գիշերին տուն վերադառնալով բազմիցս նրան արթնացրել ու ասել էր. «Ենիչեք, ենիչեք, մի թմբլիկ աղջիկ լիներ, էլ բան չէի ուզի»։ Նրա հույսերը չէին արդարանում։ Նրան շարունակ մի կայազորից մի այլ կայազոր էին քշում, որտեղ նա, ընդամենը երկու շաբաթը մի անգամ, կայազորի եկեղեցում պատարակից առաջ պետք է կայազորի զինվորներին քարոզ տար և պայքարեր սպայական ժողովարանի ծայր առնող գայթակղությունների դեմ։ Իսկ այդ ժողովարանում այնպիսի բաներ էին խոսում, որոնց համեմատությամբ նրա ֆարարի թմբլիկ աղջիկները պահապան հրեշտակին ուղված ամեղ աղոտք էր թվում։ Սովորաբար նրան գեներալ Ֆինկի մոտ կանչում էին ռազմաճակատում տեղի ունեցող մեծ օպերացիաների ժամանակ, երբ հարկավոր էր հանդիսավորապես տոնել ավստրիական բանակի հերթական հաղթանակը։ Գեներալ Ֆինկը դաշտային հանդիսավոր պատարակներ էր կազմակերպում, նույն այն բավականությամբ, որով և դաշտային դատավարությունն էր սարքում։ Այդ սատանա Ֆինկը այնքան թունդ էր նվիրված Ավստրիային, որ գերմանական կամ թուրքական զենքի հաղթանակի համար չէր աղոթում։ Երբ գերմանացիները ֆրանսիացիների կամ անգլիացիների վրա հաղթանակ էին տանում, եկեղեցու բեմը լռում էր։ Ռուսական ավանպոստի հետ ավստրիական հետախուզական պարեկի ամենաաննշան, թեկուզ և հաջող ընդհարումը շտաբը ուռեցնում էր օճառի վիթխարի պղպջակի պես, այն դարձնելով ռուսական մի ամբողջ կորպուսի պարտություն, և դա գեներալ Ֆինկին հանդիսավոր ժամերգություններ սարքելու առիթ էր ընծայում։ Եվ տարաբախտ ֆելդուրատ Մարտինեցը այնպիսի տպավորություն էր ստացել, թե գեներալ Բերթակալ Ֆինկը միաժամանակ Պերեմիշլի կաթոլիկ եկեղեցու գլուխն է։ Գեներալ Ֆինկը անձամբ ինքն էր տնորինում ժամերգության ծիսակարգը, որպեսզի ամեն անգամ այդ ժամերգությունը կատարվեր տիրոջ մարմնո և արյան տոնի նմանությամբ։ Բացի դրանից գեներալ Ֆինկը սովորություն ուներ սուրբ մասունքները օրհնաբանելուց հետո ձիով քառատրոպ մոտենալ զոհասեղանին և երիցս գոչել. «Ուռա, ուռա, ուռա»։ Ֆելդկուրատ Մարտինեցը, լինելով բարեպաշտ ու առաքինի, մեկն այն քչերից, որոնք դեռևս Աստծուն հավատում էին, չէր սիրում գեներալ Ֆինկի մոտ գնալ։ Բերթի գեներալ Ֆինկը ֆելդկուրատին անհրաժեշտ հրահանգներ էր տալիս, ապա հրամայում նրա բաժակը որևէ թունդ խմիչք լցնել, հետո սկսում էր Մարտինեցին պատմել այն նորագույն անեկդոտները, որ քաղում էր Լուստիկ Բլատեր ժուռնալի հատկապես բանակի համար հրատարակված տխմարագույն ժողովածուներից։ Այդ գրքույկները, որոնցից գեներալը մի ամբողջ գրադարան էր կազմել, ունեին այսպիսի տխմար վերնագրեր. «Հումոր աչքի և ականջի համար», «Զինվորի պայուսակի մեջ», «Հինդենբուրգի անեկդոտները», «Հինդենբուրգը հումորի հայելու մեջ», «Հումորի երկրորդ պայուսակ», որը լցրել է Ֆելիքս Շլեմպլերը, «Մեր գուլյաշային թնդանոթից», «Խրամատներից հանված հյութեղ նռնակաբեկորներ», կամ օրինակ այսպիսի անհեթեթանուններ. «Երկգլխանի արծվի տակ», «Թագավորական կայսրական դաշտային խոհանոցում պատրաստված վիեննական շնիցելը տակացրեց Արթուր Լոկեշը»։ Երբեմն գեներալը երգում էր «Մենք պետք է հաղթենք ժողովածուից քաղած զինվորի ուրախ երգեր», ընդ որում անվերջ որևէ թունդ բան էր լսնում բաժակները, ֆելդկուրատին ստիպելով խմել և իր հետ միասին բղբղալ։ Այնուհետև սկսում էր անպարկեշտ բաներ խոսել, որի ընթացքում ֆելդկուրատ Մարտինեցը կարոտով հիշում էր իր ֆարարին, որն իր լկտիախոսությամբ գեներալ Ֆինկին բնավ չէր զիջում։ Ֆելդկուրատ Մարտինեցը սարսափով նկատում էր, որ ինչքան հաճախ է հյուր գնում գեներալ Ֆինկին, այնքան ավելի է բարոյապես ընկնում։ Այդ դժբախտ մարդուն սկսել էին դուր գալ այն լիկյորները, որ խմում էր գեներալի տանը։ Նա հետզհետե սկսել էր գեներալի ասացներից հաճույք ստանալ։ Նրա երևակայությանը ներկայանում էին անբարո տեսարաններ և ոստայնապատ շշերում հանգչող գիհողու, սնձողու և հին գինու սիրույն, որոնցով նրան հյուրասիրում էր գեներալ Ֆինկը։ Ֆելդկուրատը Աստծուն մոռանում էր։ Հիմա նրա աղոթագրքի տողերի արանքում պարում էին գեներալի անեկդոտների աղջիկները։ Նվազում էր այն նողկանքը, որ նա զգում էր գեներալին այցելելիս։ Գեներալը սիրեց ֆելդկուրատ Մարտինեցին, որը սկզբում նրա մոտ եկել էր Սուրբ Իգնատիոս Լոյոլոյի պես մաքուր, իսկ հետո համակերպվել գեներալի շրջապատին։ Մի անգամ գեներալը իր մոտ էր կանչել դաշտային հոսպիտալի երկու գթության քույրերի։ Սրանք իսկապես ասած հոսպիտալում չէին ծառայում, այլ միայն կցագրված էին նրան, որպեսզի ռոճիկ ստանային, և միաժամանակ, ինչպես հաճախ պատահում էր այն ծանր ժամանակներում, փող վաստակեին պոռնկությամբ։ Գեներալը հրամայել էր կանչել ֆելդկուրատ Մարտինեցին, որ այնպես խճճվեց սատանայի լարած որոգայթի մեջ, որ կես ժամյա սիրախաղից հետո փոխեց երկու դամաներին էլ, ըստ որում այնպես կրակ կտրեց, որ դիվանի վրայի բարձը քթի մեջ կորցրեց։ դրանից հետո նա երկար ժամանակ ինքներեն կշտամբում էր իր այդ անբարոյական վարմունքի համար։ Նա իր մեղքը չկարողացավ քավել նույնիսկ նրանով, որ այդ գիշեր տուն վերադառնալիս զբոսայգում սխալմամբ ծունկ չոքեր ճարտարապետ և քաղաքագլուխ Մեկենաս Պան Գրաբովսկու արձանի առաջ, այն Գրաբովսկու, որը 80-ական թվականներին Պերեմիշլին մեծ ծառայություններ էր մատուցել։ Այդ ժամանակ զինվորական պարեկի ոտնաձայները միացել էին նրա այս ջերմեռանդ խոսքերին. «Խիստ մի դատիր ծառային քո, քանզի դատաստանիդ առաջ չի լինի ոչ մի անմեղ, եթե ներում չտաս մեղքերին նոցա, և թող խիստ չլինի վճիռը քո. Օգնություն եմ հայցում ես քեզնից, Տեր, և քեզ հանձնում հոգին իմ»։ Այդ օրից ի վեր, երբ նրան կանչում էին գեներալ Ֆինկի մոտ, նա հաճախ փորձում էր երկրային բոլոր հաճույքներից հրաժարվել, պատճառաբանելով, թե ստամոքսը հիվանդ է։ Նա հավատում էր, որ փրկության համար ասաց այդ սուտը իր հոգին կազատի դժողքի տանջանքներից, բայց միաժամանակ գտնում էր, թե իրեն խմել պարտավորեցնում է զինվորական կարգապահությունը։ Եթե գեներալը նրան առաջարկում է, թե «խմիր, ընկեր», ապա պետք է խմել, թեկուզ հենց պետին հարգաց լինելու համար։ Ասենք միշտ չէր, որ նրան հաջողվում էր գայթակղությունից խուսափել, մանավանդ հանդիսավոր դաշտային ժամերգություններից հետո, երբ գեներալը կայազորի դրամարկղի հաշվին առավել հանդիսավոր խնջույքներ էր սարքում, որոնց ծախքերը հետո ֆինանսական բաժնում միասնաբար կոծկում էին, որպեսզի իրենք էլ մի բան գջլեն։ Այդպիսի հանդիսույթներից հետո Ֆելդկուրատին թվում էր, թե ինքը աստծո առաջ բարոյապես թաղված է, և դա նրան սարսուռ էր պատճառում։ Նա քայլում էր ասես անզգայորեն, և այդ քաոսի մեջ չկորցնելով հավատը առաստված, միանգամայն լրջորեն սկսել էր մտածել, թե արդյոք անհրաժեշտ չէ, որ ամեն օր սիստեմատիկորեն ինքն իրեն ձախքի։ Այդպիսի տրամադրության մեջ էլ նա գնաց գեներալի մոտ։ Գեներալը ուրախ և շողշողուն դուրս եկավ նրան ընդառաջ և ասաց. «Լսել եք իմ դաշտային դատի մասին. կախելու ենք ձեր հայրենակիցներից մեկին»։ Լսելով «հայրենակից» բառը, Ֆելդկուրատը մի տառապալի հայացք նետեց գեներալի վրա։ Նա արդեն մի անգամ հերքել էր այդ վիրավորական ենթադրությունը, թե իբր ինքը չեխ է, և բազմիցս բացատրել, որ իրենց մորավիական ծխի մեջ մտնում է երկու գյուղ, մեկը չեխական, մյուսը գերմանական, և որ ինքը հաճախ ստիպված է լինում մի շաբաթ քարոզ կարդալ չեխերի, մի շաբաթ գերմանացիների համար, բայց քանի որ չեխական գյուղում ոչ մի չեխական դպրոց չկա, այլ կա միայն գերմանական, ապա երկու գյուղերում էլ ինքը կրոնը պետք է դասավանդի գերմաներեն, և հետևապես բնավ չեխ չէ։ Մի անգամ այդ համոզիչ փաստարկը ճաշասեղանի մոտ նստած մայորին առիթ տվեց ասելու, թե այդ մորավիացի Ֆելդկուրատը պարզապես մանրավաճառի կրպակ է։
«Պարդոն», ներողություն խնդրեց գեներալը, «մոռացել էի, նա ձեր հայրենակիցը չէ, չեխ փախստակ է, դավաճան, ծառայել է ռուսներին և պետք է կախվի, սակայն առայժմ սոսկ ձևականության համար պարզում ենք նրա անձնավորությունը, բայց դա կարևոր չէ, նա կկախվի անհապաղ, հենց որ հեռագրով պատասխան գա»։
Ֆելդկուրատին դիվանի վրա նստեցնելով իր կողքին, գեներալը աշխուժորեն շարունակեց.
«Եթե ինձ մոտ դաշտային դատարան է, ապա ամեն ինչ պետք է կատարվի արագ, ինչպես դաշտային դատարանում. արագություն, ահա իմ սկզբունքը. Պատերազմի սկզբում ես գտնվում էի Լվովից դենը, և այնպիսի արագության էի հասել, որ մի սրիկայի կախեցինք վճիռն արձակելուց 3 րոպե հետո. Ի դեպ, նա հրեա էր. իսկ մի ռուսի կախեցինք խորհրդակցությունից 5 րոպե հետո»։
Գեներալը բարեսրտորեն ծիծաղեց.
«Պատահմունքի բերումով երկուսն էլ հոգևոր մխիթարության կարիք չունեին. հրեան ռաբի էր, իսկ ռուսը քահանա. Հիմա բանն ուրիշ է, կաթոլիկ են կախելու, և ես մի հիանալի միտք եմ հղացել. Հետո հապաղած չլինելու համար դուք նրան հոգևոր մխիթարություն կտակ նախապես, որպեսզի, ինչպես հենց նոր ձեզ բացատրեցի, չհապաղենք»։
Գեներալը զանգը հնչեցրեց և սպասյակին հրամայեց.
«Բեր երեկվա մարդկոցից երկուսը»։
Մի րոպե հետո Ֆելդկուրատի համար մի լիքը բաժակ գինի լցնելով, նա քաղցրաբար ասաց.
«Խմեցեք հոգևոր մխիթարության գնալուց առաջ»։
Այդահեղ ժամին, այն վանդակապատ լուսամուտից, որի հետևում մահճակի վրա նստած էր Շվեյկը, լսվեց նրա երգը. «Մենք զինվոր ենք, քաջ ենք մենք, ինչքան ասես փող ունենք, սիրուններն են մեզ սիրում, ամեն տեղ լավ ընդունում, ցարարա Էյնսվեյն»։